Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Arab Saudi akan uji coba vaksin COVID-19 dari Rusia. Kasus Ebola di Kongo terus meningkat. Berikut berita selengkapnya. Dua kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat telah melanjutkan latihan di Laut Cina Selatan. Ini adalah untuk kedua kalinya dalam bulan ini kapal perang Amerika kembali ke perairan yang diperebutkan. Kedua kapal induk dengan lebih dari 120 pesawat dikerahkan dalam latihan pertahanan udara taktis untuk menjaga kesiapan dan kecakapan berperang. Pernyataan yang dilansir CNN menyatakan, dua kelompok tempur kapal induk tersebut berlatih ke tingkat kesiapan tertinggi untuk memastikan daya tangkap terhadap segala kemungkinan melalui proyeksi kekuatan. Arab Saudi akan menjadi negara yang mendapatkan pengembangan vaksin COVID-19 dari Rusia. Sebelumnya, uji coba vaksin pada manusia fase pertama menghasilkan hasil yang menjanjikan oleh Rusia. Uji coba fase pertama selama 1 bulan terhadap 38 orang berakhir pekan ini. Uji coba fase kedua terhadap 100 orang dikabarkan masih tengah berlangsung. CEO Russian Direct Investment Fund, RDIF, Kirill Dmitriev, seperti dikutip laman Arab News Jumat 17 Juli mengatakan, Arab Saudi kemungkinan menjadi bagian dari uji coba fase ketiga yang melibatkan ribuan orang. Diperkirakan uji coba itu akan dimulai pada Agustus. Kasus Ebola di Republik Demokratik Kongo, tepatnya di Provinsi Ekuator, terus meningkat. Hal itu memicu kekhawatiran karena Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan mitranya yang tengah menghadapi kesenjangan pendanaan kritis. Sejak Juni, kelompok kasus Ebola terdeteksi di daerah Mbandaka. Wabah tersebut telah menyebar ke 6 zona kesehatan dengan 56 kasus tercatat. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan saat Ebola ditemukan di daerah itu pada 2018, yakni sebanyak 54 kasus terkonfirmasi. Dari 56 kasus yang dilaporkan sejauh ini, 53 terkonfirmasi dan 3 lainnya belum tervalidasi atau masih dugaan. Dalam 3 pekan terakhir, 28 kasus Ebola dikonfirmasi. Direktur Regional WHO untuk Afrika, Matshidiso Moeti, dikutip laman Al Afrika, Jumat 17 Juli mengatakan, menanggapi Ebola di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung adalah kompleks, tetapi tidak boleh membiarkan COVID-19 mengalih WHO dari penanganan ancaman kesehatan mendesak lainnya. Hampir semua penerbangan masuk dan keluar dari Urumqi, ibu kota wilayah Xinjiang, Tiongkok dibatalkan karena wabah virus corona pada Jumat 17 Juli. Kota ini hanya memiliki 6 kasus yang terkonfirmasi dengan gejala dan 11 infeksi tanpa gejala. Langkah-langkah ketat untuk mengendalikan virus termasuk menghentikan pengoperasian jalur metro dan banyak bus umum. Kondisi ini sesuai dengan janji pemerintah Xinjiang menerapkan langkah-langkah tegas untuk mengatasi wabah itu. Dikutip dari BBC Jumat 17 Juli, lebih dari 600 penerbangan atau 80% ke dan dari Bandara Internasional Urumqi di Wopu dibatalkan. Beberapa pengguna media sosial di kota tersebut mengatakan mereka juga telah diberitahu tidak meninggalkan rumah. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memastikan akan tetap membentuk Tim Pemburu Koruptor atau TPK meski mendapat penolakan dari sejumlah kalangan termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo menegaskan, Perburuan tersangka koruptor dan aset-aset mereka di negara lain tidak hanya mengharuskan efektivitas sinergi antar institusi. Karena itu, TPK yang akan dibentuk pemerintah harus diisi orang-orang yang bersih dari kepentingan. Bambang di Jakarta, Jumat 17 Juli mengatakan, TPK harus mencerminkan sinergi antar institusi yang efektif dan bebas dari kepentingan. Bambang mengatakan, selain Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia serta Kementerian Hukum dan HAM, di dalam TPK sebaiknya ada unsur Kemlu dan Polri. Kementerian Luar Negeri sangat diperlukan karena para duta besar RI dapat membangun komunikasi dengan pihak berwenang di negara tujuan tim pemburu koruptor. Kementerian Luar Negeri, Kemlu, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, menandatangani nota kesepahaman terkait kerjasama ekonomi untuk mendukung BUMN Go Global. Penandatanganan ini dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan BUMN Erick Thohir di Gedung Pancasila Kemlu, Jakarta, Jumat 17 Juli. Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, sejak awal Maret 2020, kerjasama antara Kemenlu dan Kementerian BUMN sangat intensif. Bahkan, lanjutnya, saat terjadi pandemi COVID-19, kerjasama antara kedua kementerian semakin kuat. Retno mengatakan, pihaknya telah siap untuk bekerjasama dengan Kementerian BUMN di bidang ekonomi untuk mendukung BUMN Go Global.
Intinya, Kementerian Luar Negeri akan sepenuhnya mendukung program BUMN Go Global. Nah, disinilah pentingnya MOU ini ditandatangani untuk memberikan landasan kuat bagi kerjasama seterusnya. Melalui MOU ini, Kementerian Luar Negeri dan BUMN akan membentuk tim bersama BUMN Go Global untuk mendukung pengembangan dan ekspansi BUMN di pasar global dan identifikasi bersama peluang investasi inbound dan outbound.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengatakan penandatanganan nota kesepahaman itu sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo, yaitu fokus diplomatik negara yang tidak hanya secara politik, tetapi untuk mengembangkan dunia usaha Indonesia. Erick berharap kerjasama antara Kementerian BUMN dan Kemenlu dapat membuat produk Indonesia berkiprah di dunia internasional. Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dan BUMN ini bertujuan untuk mengembangkan produk BUMN yang sudah diakui banyak negara, antara lain di sektor kesehatan dan pertahanan. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo RI Johnny G. Plate menerima kunjungan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Cambert, di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Jumat 17 Juli. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas kerjasama kedua negara terkait teknologi, informasi, dan komunikasi. Menkominfo Johnny G. Plate kepada media menyampaikan keseriusan pemerintah Prancis untuk mengambil bagian dalam tiga proyek di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, yaitu pembangunan Pusat Data Nasional atau PDN, proyek digitalisasi penyiaran di TVRI, dan proyek satelit Satria.
Ya, secara khusus hari ini Bapak Duta Besar menyampaikan komitmen pemerintah Prancis untuk secara aktif terlibat dalam pembiayaan dan mengambil bagian di dalam pembangunan data center pemerintah di Indonesia yang dibiayai oleh pembiayaan pemerintah Prancis. Yang kedua, komitmen untuk ikut mengambil bagian di dalam proyek ITTS 3, broadcasting digitalisasi penyiaran di TVRI, di mana terkait TVRI ini di samping Prancis ada beberapa negara lain juga yang berminat. Dan kami juga mendiskusikan bagaimana kesiapan pembiayaan dan penyelesaian untuk ke proyek satelit HTS, ya, High Throughput Satellite Satria, yang nanti akan digunakan oleh BLU Bakti Kominfo.
Sementara itu, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Cambert, mengatakan sangat berharap proyek ini bisa terlaksana segera karena proyek ini sangat penting untuk Indonesia. Ia juga mengatakan, keseriusan pemerintah Prancis untuk mendorong percepatan pembiayaan dan pembangunan ketiga proyek tersebut. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Voice of Indonesia.
Kabar dari Indonesia kami awali dengan kabar dari Jambi. Kepolisian daerah Polda Jambi dan jajaran meluncurkan program Gaspol, singkatan dari Gerakan Bersama Pengolahan Limbah Lahan Menjadi Pupuk Kompos. Kabit Humas Polda Jambi, Kuswahyudi Tresnadi di Jambi pada Selasa lalu mengatakan, program Gaspol ini merupakan edukasi mengenai pembuatan pupuk kompos, termasuk bahan dasar yang digunakan untuk pengolahan limbah lahan dari rumput menjadi pupuk kompos. Adapun bahan dasar yang digunakan pada pengolahan limbah lahan menjadi pupuk kompos, yakni limbah tanaman seperti rumput kering hasil tebasan, pelepah pinang, pelepah kelapa, dan batang pisang, dolomit, air, dan IM4. Tujuan program ini adalah agar tidak ada lagi pembakaran hutan dan lahan. Di sisi lain, program ini juga diharapkan menjadi favorit budaya baru yang bernilai ekonomi, sehingga menjadi manfaat bagi masyarakat. Kabar berikutnya dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB Siti Rohmi Jalilah membuka perhelatan virtual Geotourism Festival 2020 pertama di Indonesia di Mataram Rabu lalu. Dalam sambutannya, ia mengatakan, Festival Geowisata Virtual ini menjadi bukti bahwa di masa pandemi COVID-19, pariwisata NTB masih mampu menghadirkan inovasi dan juga warna tersendiri dalam mengundang wisatawan meskipun melalui media virtual. Wakil Gubernur Wagub NTB menekankan, pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran pada sektor pariwisata. Karena itu, destinasi pariwisata kedepannya diharapkan mampu menyediakan pariwisata yang bersih, sehat, dan aman dengan memperhatikan pelestarian lingkungan. Event virtual Geotourism Festival ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 15 dan 16 Juli 2020. Kabar terakhir datang dari Solo, Jawa Tengah. Mahasiswi Universitas 11 Maret UNS Surakarta bernama Warida Rahmani berinovasi memproduksi penyanitasi tangan berbahan alam yaitu dari lidah buaya dan daun sirih. Mahasiswa program studi peternakan Fakultas Pertanian UNS tersebut di Solo pada Rabu lalu mengatakan dirinya memilih kedua bahan tersebut karena memang banyak tersedia di tempat tinggalnya. Ia mengatakan daun sirih merupakan antiseptik alami yang dapat membunuh kuman, sedangkan lidah buaya dipakai sebagai pelembab di kulit. Selain mengembangkan, mahasiswi yang sedang mengikuti kuliah kerja nyata penanganan COVID-19 UNS di Desa Uteran, Kecamatan Geger, Madiun, Jawa Timur ini juga menularkan ilmu tersebut kepada warga sekitar. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kita awali hari ini dalam sejarah dengan Hari Populasi Sedunia yang terjadi pada tanggal 11 Juli. Hari Populasi Sedunia selalu diperingati pada tanggal 11 Juli sejak tahun 1989 oleh United Nations Development Program atau Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya untuk mengingatkan perkembangan populasi dunia yang sangat pesat dan berbagai konsekuensi yang diakibatkannya. Selain itu, mengajak masyarakat global untuk berperan serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita beralih ke peristiwa pada 11 Juli 1995. Pasukan Serbia melakukan pembantaian di Srebrenica. Pembantaian Srebrenica adalah peristiwa pembantaian terhadap lebih dari 8.000 laki-laki dan remaja etnis Muslim Bosnia di daerah Srebrenica, Bosnia, yang dilakukan oleh pasukan Serbia pimpinan Jenderal Ratko Mladic. Pada 27 Februari 2007, Mahkamah Internasional menetapkan kejadian ini sebagai sebuah genosida. Jenderal Mladic kemudian menjadi buronan internasional karena terbukti bersalah telah melakukan genosida dan berbagai kejahatan perang lain di Yugoslavia. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Spanyol meraih trofi Piala Dunia pertama. Pada final Piala Dunia 2020 yang berlangsung 11 Juli, Spanyol menumbangkan Belanda melalui perpanjangan waktu. Andres Iniesta mencetak gol tunggal pada menit ke-116. Gol yang akhirnya membawa Spanyol meraih juara dunia untuk pertama kalinya. Sekaligus mewujudkan misi mereka mengawinkan gelar Piala Eropa dengan Piala Dunia. Spanyol yang datang ke Piala Dunia 2010 Afrika Selatan dengan status sebagai juara Piala Eropa 2008 mampu menuai kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan mereka menuju final. Mereka menyingkirkan para tim unggulan seperti Portugal, Jerman, hingga Uruguay demi berjumpa Belanda di final. Sekian hari ini dalam sejarah.
Did I say the wrong thing? Don't tell me it's nothing. I know you too well. I know tonight's gonna be hell. Why you doing this on Sunday night? Why you doing this on Sunday night? You know it's our game time Sunday night. If I make you wrong comments, then I'm sorry. If I stare at someone's chest, please forgive me. You know it's a game time Sunday night. You know it's a game time Sunday night. Why can't you just pick another night?
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Industri Manufaktur Indonesia Mulai Bangkit. Industri manufaktur di Indonesia mulai bangkit pada Juni 2020. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh IHS Market. Pada bulan Juni 2020, PMI Manufaktur Indonesia menempati level 39,1 atau mengalami kenaikan hingga 10 poin dibanding bulan Mei yang berada di angka 28,6. Dalam siaran persnya di Jakarta Kamis 2 Juli lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan ia optimistis kinerja industri manufaktur nasional bisa bangkit kembali ketika nanti sudah beroperasi secara normal. Menurut Agus Gumiwang, salah satu alasan mulai bergairahnya sektor industri di dalam negeri karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang pro-bisnis, seperti pemberian insentif fiskal, selain itu didukung dengan aturan new normal yang ikut mendorong konsumsi domestik. Menurut Menteri Perindustrian, tatanan normal baru telah mengubah perilaku belanja masyarakat yang juga berdampak pada percepatan transformasi digital bisnis, termasuk pada sektor industri kecil menengah atau IKM. Ia mengutip data Bank Indonesia yang menunjukkan terjadi lonjakan transaksi perdagangan daring sebesar 18,1% hingga 98,3 juta transaksi pada bulan Maret 2020 dengan nilai total transaksi meningkat 9,9% menjadi Rp20,7 triliun. Agus Kartasasmita melanjutkan, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk menggulirkan kebangkitan manufaktur Indonesia. Sebab selama 3 bulan terakhir atau sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, manufaktur belajar untuk lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pihaknya terus memacu industri manufaktur untuk lebih berinovasi, sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing global. Menurutnya, hal ini sejalan dengan program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Awalnya implementasi Making Indonesia 4.0 menitikberatkan pada 5 sektor, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, serta elektronik. 5 sektor ini dianggap mewakili industri secara keseluruhan. Namun demikian, Kementerian Perindustrian ingin menambah 2 sektor lagi sebagai pionir, yakni industri farmasi dan alat kesehatan, mengingat saat ini sektor tersebut sedang mengalami permintaan tinggi. Untuk itu, Menteri Perindustrian meminta kesiapan industri yang ditopang ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, selain penerapan teknologi modern. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Mungkin.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Kalimantan Selatan, Binuang, untuk menelusuri keindahan Gua Batu Hapu. Gua alami Batu Hapu terletak di dekat Pasar Binuang, tepatnya di Desa Hapu, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Lokasinya berjarak 43 km dari Kota Rantau dan 154 km dari Kota Banjarmasin. Berada di tengah-tengah pegunungan, menjadikan suasana di sekitar gua terasa sejuk dan asri. Kondisi jalan menuju Gua Batu Hapu cukup bagus. Pemandangan kehidupan khas pedesaan dan suasana alam pegunungan sebelum memasuki kawasan lokasi yang cukup indah membuat perjalanan Anda tidak terasa membosankan. Sesampainya di lokasi wisata, pengunjung bisa langsung memarkirkan kendaraannya di lahan parkir yang tersedia di dekat pos penjagaan. Kemudian dari tempat parkir, pengunjung masih harus berjalan kaki menaiki puluhan anak tangga untuk dapat sampai ke lokasi gua yang berada di tengah-tengah bukit. Gua Batu Hapu merupakan sebuah gua karst yang luas dengan mulut gua yang besar. Ada dua bibir gua yang terhubung dengan tangga beton sehingga memudahkan pengunjung untuk masuk ke gua. Di mulut gua, pengunjung akan disambut dengan bebatuan runcing yang mampu menciptakan suasana yang berbeda dari yang lain. Sedikit menyeramkan karena gelap, tapi ketika sinar matahari masuk dalam gua, pengunjung akan takjub dengan hiasan stalagmit dan stalaktit di dalamnya. Pemandangan saat ini sangat indah untuk diabadikan. Pendengar, Gua Batu Hapu secara teknis terbuka 24 jam. Namun demikian, pengunjung tidak diperkenankan untuk berkunjung pada saat hari sudah gelap. Untuk menikmati keindahan gua karst tersebut, pengunjung dewasa maupun anak-anak cukup membayar retribusi sebesar Rp2.500 per orang, termasuk pada hari libur. Karena tidak tersedia kios ataupun warung makan di sekitar lokasi, oleh karena itu, pengunjung disarankan untuk membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!
Yang selalu mengalun indah, engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain yang aku cinta. Saat ku kuat terjatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkan. Ooh.
ku tak selalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu di dalam hatiku. Tiada yang lain selain kamu yang aku cinta. Saat ku kuat dan jatuh, ku ingin kau selalu ada. Janjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pendengar, kita berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Kali ini kita akan membahas tentang mahasiswi Indonesia yang menggapai prestasi di kompetisi COVID-19. Pendengar, anak-anak bangsa Indonesia seringkali mendapat prestasi di ajang kompetisi internasional dunia. Salah satunya adalah Adriana Viola Miranda yang berpartisipasi dalam kompetisi MIT COVID-19. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 2016 ini bergabung dalam tim bernama Amigo, berhasil menjuarai kompetisi internasional bertajuk MIT COVID-19 Challenge Latin America versus COVID-19 pada kategori Track B, New Ways to Deliver Care in a COVID-19 World. Melalui kompetisi ini, Adriana dan tim menawarkan solusi berupa pelayanan kesehatan dengan sistem telemedicine berbasis WhatsApp atau SMS bagi yang tidak memiliki akses ke internet, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi populasi rentan dengan kondisi kronis. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat tersebut berlangsung pada 19 hingga 21 Juni 2020 yang dilakukan secara daring. Yang unik, Adriana menjadi satu-satunya mahasiswa dari Indonesia di dalam tim Amigo yang anggotanya berasal dari berbagai negara, yaitu Chile, Brasil, Argentina, Sri Lanka, dan Amerika Serikat. Anggota tim ini pun memiliki latar belakang profesi yang beragam, mulai dari dokter, pakar kesehatan masyarakat, hingga ahli bioteknologi. Hanya Adriana dalam tim ini yang masih berstatus mahasiswi kedokteran. Kedepannya, Amigo akan dikembangkan untuk dapat memilah-milah kebutuhan pasien berdasarkan gejalanya. Saat ini tim Amigo sedang dalam proses bekerja sama untuk pilot study dengan sebuah rumah sakit di Chile. Secara garis besar, tantangan yang dihadapi oleh Adriana dan kawan-kawan di Track B adalah mencarikan metode pelayanan kesehatan selama COVID-19 yang dapat memastikan keselamatan pasien. Pendengar, demikian program acara Warna-Warni hari ini. Kita akan kembali pada edisi Warna-Warni selanjutnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Jumpa lagi bersama saya, Syafitri Ahdiah, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu keroncong berjudul Sumbangsihku. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menciptakan lagu untuk orang yang ia cintai, sebagai penghibur hati dan penawar rindu. Walaupun lagu itu tidak merdu, namun dia berharap ungkapan hatinya itu diterima dengan senang hati. Baiklah pendengar, inilah Soekardi dengan lagu keroncong Sumbangsihku.
Thank you. Did I say the wrong thing? Don't tell me it's nothing. I know you too well. I know tonight's gonna be hell. Why you doing this on Sunday night? Why you doing this on Sunday night? You know it's our game time Sunday night. If I make you wrong comments, then I'm sorry. If I stare at someone, just please forgive me. You know it's a game time Sunday night. You know it's a game time Sunday night. Why can't they just pick another night?
yang selalu mengalun indah. Engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain yang aku cinta. Saat ku kuat terjatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkan. Selalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu. Di dalam hatiku tiada yang
kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.